Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Medyo papatakamin tayo sa mga sweets na handa ng ating kasama ngayong umaga na si Sheila Raptis mula dito sa bahagi ng Western Sydney. Magandang umaga sa iyo, Sheila!
Magandang umaga, Anne!
Ayan.
Happy Halloween!
Happy Halloween, ano? Ganun din para sa mga kababayan natin saan mang silang bahagi ng Australia at syempre sa mga nakikinig sa atin sa online.
Talagang exciting tong araw na to.
Oo, alam ko ikaw ay talagang taon-taon, sobra-sobra ang iyong paghahanda para sa Halloween, ano? Pero mamaya mo pa ibabahagi sa atin yan. Dahil sa ngayon, Sheila, kumustahin ka muna namin. Alam ko na sa mga nakarang taon, medyo abala ka sa community at syempre sa mga gawain mo sa production, ano? Pero dahil nitong pandemic, halos wala yung mga yan. Ano ang iyong mga pinagkaabalahan?
Alam mo, yung mga production talagang everybody had to stop. And yun yung mga concert ng mga Filipinos dito sa Sydney. Pero ang nangyari pagdating sa community, talagang active pa rin ako. Kasi ang PhilSpark Group, which is Filipino Sports, Arts, and Recreational Club dito sa Sydney, has nominated me to be their president. But this is only pangalawang taon ng PhilSpark. And talagang yung activities namin sunod-sunod. So nagkakaroon kami ng mga online shows, mga online games. Kasi yung mga members namin, lalo na yung mga seniors, mga over 50%. So medyo, you know, nag-alala kami ng konti. So yung importante sa amin yung to keep them busy, keep them occupied, keep them entertained. Kaya yun yung mga pinagkakaabalahan namin, puro mga online. Kaya ngayon na medyo maluwag na tayo ng konti. Marami pa kaming mga activities na pinaplano, lalo na for Christmas kasi talagang cultural activities ang yun ang pinaka-ano namin ngayon.
Sentro.
Yung Pinoy games, yung mga Pinoy food, yung mga parol making yan, mga ganyan.
So sa mga susunod na araw, alamin natin yan. Siyempre, kailangan ma-feature natin lalo na yung parol making ninyo dahil sabi nga natin, special ang selebrasyon ng Pasko para sa maraming mga Pilipino. Ano? At nabanggit mo kanina, Sheila, yung almost 50% ng member ng PhilSpark ay mga seniors. Ano? So saktong-sakto yan dahil mamaya may makakausap tayong kababayan natin mula naman sa Shepparton, sa Regional Victoria, kung saan ibabahagi naman niya ang pinagkaabalahan din ng mga seniors doon sa kanilang lugar. Kasi medyo malayo sila sa city, so mga 3 hours sila to Melbourne. So ibabahagi niya kung paano nabuo yung kanilang samahan ng mga seniors in the middle of the pandemic at ano nga ba yung kanilang mga ginagawang arts and crafts na hangad din nilang makatulong, hindi lang doon sa bilang libangan ng mga seniors, pero kahit paano ay magkaroon ng konting kita yung mga seniors.
That's great.
Oo. At bahagi mo sa atin kung ano ang iyong handa. At alam ko na ito ay special sa iyo dahil yung bunso mong anak ay siya yung talagang pinaghahandaan mo, no? At saka yung mga kaibigan niya.
Oo naman. Kasi alam mo, yun ang mga highlight ng mga younger years. And lalo na sa akin. So lumaki ako na nag-enjoy yan. So ngayon, pinapasa ko rin yan sa mga sa anak ko rin kasi meron na rin akong apo.
Oo, ang bata mo, 'di ba? Magkaapo. Hindi ka pa senior, alam ko 'yan. Pero I'm very happy dahil ang ganda-ganda ng iyong apo. Pero mamaya pag-uusapan pa natin 'yan dahil nga Halloween celebration kung saan kasama natin sa kabilang linya si Sheila Raptis, ang pangulo ng PhilSpark of Filipino Sports and Recreational Club dito sa bahagi ng Sydney. Magandang umaga muli sa iyo, Sheila.
Magandang umaga muli.
Yan, alam ko busy ka. Nagpe-prepare, nagde-decorate na, no? At ngayon nga, Sheila, ibabahagi mo sa atin dahil Halloween ngayon at alam ko maraming mga bata ang super excited dahil medyo matagal-tagal din na hindi sila nakalabas, ha? Dahil nga, ang term 3 para sa mga school kids ay sa bahay lang dito, ano, para sa New South Wales. At halos 2 weeks na ang nakalipas para sa term 4 bago sila nakabalik sa eskwela. So, paano ba nagsimula ang iyong Halloween, sabi nga ay celebration?
Nung kabataan ko, nag-enjoy talaga ako. Marami akong mga na-experience na mga yung Halloween costume competition, mga ganon, trick-or-treating and all that. Kaya yung pagde-decorate, siguro na ano na lang yun, na-develop na lang yun, lalo na when you visit places like mga sa Amerika, lalo na napakagaling nila talaga doon sa pagde-decorate ng Halloween. At saka na-realize ko na yung journey ko for decorating, iba-iba. At saka na-realize ko, hindi kailangan yung sobrang nakakatakot. Kailangan pa rin yung may element, pero hindi naman yung medyo gory na. Hindi ako ganon. So, so most of the time, ang main decorations ko are made out of pumpkin, o kaya mga witch's cauldron, o kaya witch's brooms. Gumamit din ako ng witch's legs, mga spiders, cobwebs, ganon. So, mga skulls, konting skulls. Pero, it's really, ayoko nung mga medyong bloody. Ganon. Kaya dahil sa mga, sa anak ko, tsaka yung mga bisita ko na dumadating, yung ginagawa kong medyo mild, pero magandang tingnan. Tsaka yung pag-evolve ng decorations ko, parang na-appreciate ko yung recycled materials din. Para hindi sayang, alam mo na yung, lalo na pag medyo low ang budget nyo, and I have so much to share pagdating sa mga ganon.
Oo, alam ko ikaw ay very resourceful dahil the first time na kasama ka namin dito, you shared about your book na ito ay sabi nga ay parang family heritage na, no? Dahil
yes,
talaga namang ito ay, kumbaga, ito yung natutunan mo mula sa yung mga older seniors o mga aunties at syempre dun sa lola mo. At
yes,
paano ba, kunwari, last year, ito yung ginamit mo, paano mo siya ma-upcycle o paano mo siya ma-recycle ulit?
Ang isang pinakasigurong signature na DIY na ginagawa ko, nire-recycle ko every year, is yung witch's leg. So, nakahanap ako ng mannequin legs na yung, alam mo yung tinatapon lang sa side na pinipick up ng council.
Uh-oh.
So, kinuha ko yon, tapos nilagyan ko siya ng yung orange and black stockings. Tapos, nakapunta rin ako sa Lifeline, yung saan ka pwede bumili ng mga second-hand items. Nakahanap naman ako ng sapatos na parang witch, yung pointy yung dulo, ganon. So, pinagsama-sama ko lang siya. So, sinuot ko yung stockings, nilagay ko yung sapatos. Tapos, bumili rin ako ng skirt para kunyari may skirt siya. Tapos, meron akong nilalagay ko siya sa iba't ibang parte ng garden ko. So, yung una, nasa wall, I found a way to fix it to the wall. Tapos, may isa naman nasa hedge. Yung isa naman nasa ilalim ng hedge. Ganon. Pero ang lesson doon, or why I used witch's legs, meron siyang sign na nakalagay, don't drink and fly. So meron talaga siyang mensahe. So, minsan ini-improve ko yung sign, minsan nililipat-lipat ko. So, this year, wala pa akong hedge kasi kakalipat ko lang ng bahay. So, I'm going to use it sa bubong, parang nakahang siya sa ceiling yung legs. Lalagay ko doon.
Mahalaga ito, Sheila, no, yung pag-recycle, dahil alam natin, 'di ba, ang aim ng mundo ay para mabawasan yung basura na meron tayo. At syempre,
yes,
mahalaga na gawin din natin kahit maliit na bagay lang, yung pag-recycle, napakahalaga niyan. Pagdating naman sa pagkain, syempre yung pagkain hindi na natin pwede i-recycle yan. So dapat bagong-bago yan every year, 'di ba, sa
yes,
celebration mo. So ano ang usual mong handa pag Halloween?
Okay. So ang yung mga yung food natin and beverages. For example, sa gogulaman, 'di ba, black siya. So tinatawag ko siyang witch's brew. pero masarap. So yung mga bata, yung siguro yung aim ko is to give a surprise element sa mga bata. So yung sagog gulaman, pag natitikman nila, oh, masarap pala, ganon.
Hindi pala siya nakakatakot inumin.
Oo. Tapos ginagawan ko siya ng ice na nilagay ko sa disposable gloves na malinis, na ipinoform ko yung ice na kamay, tapos nilalagay ko dun sa gitna. So it's really parang medyo scary. Tapos minsan nilalagyan ko siya ng lychee na merong blueberry sa loob, kaya mukha siyang eyeball. Yeah, and at saka yung melon natin. Alam niyo yung melon, yung sinescrape natin na parang spaghetti yung
parang shape. Ni melon juice natin yan, di ba?
Melon juice. Oo. So yung pang-scrape mo. Tapos ang tinatanong ng mga bata, ano raw 'yun? Sinasabi ko minsan it's a parasite punch o kaya worm punch or something. So enjoy naman sila sa mga ganong klaseng food.
Oo. At ngayon na ikaw ay isang lola na, napakabatang lola, paano mo naman ito ma-share sa iyong mga anak, lalo na sa iyong anak na may anak na?
Yeah. At today will be the first Halloween for my apo. So, binilan ko siya ng stuffed toy na pumpkin. So, yung slowly easing, yung fun side ng Halloween. And, talagang sinisigurado ko na yung mga decorations ko. Hindi talaga, nakakatakot. And, para fun lang talaga. Ngayon, yung anak ko, na mami ng apo ko, she tried last year to create an inviting trick-or-treating place. Kaya lang, walang dumating.
Dahil nga lockdown tayo.
Hindi pala last year, 2 years ago. Pero ang kasi, yung minsan, don't be disappointed. Kasi dito kasi sa Australia, hindi masyadong malaki in some parts of Australia. Hindi sila masyadong ma-Halloween.
We're getting there pala ang dating.
Yeah. I started siguro mga at least what, mga 10, 15, no, not 10, baka mga 15 to 20 years sa isang bahay na talagang ako lang yung nagse-celebrate, ako lang yung may decoration sa labas. So talagang pinagtiyagaan ko talaga every year hanggang sa minsan may bus nang dumadating na lahat sila bumababa, tapos nagiging popular na. So it was like that. And ngayon magsisimula ulit ako dahil nag-move na naman ako ng house. Pero okay lang, it's gonna be fun. There are ways to let people know kung nasan ka.
At syempre, i-share mo sa atin ang iyong mga photos sa pamagitan ng ating Facebook page at syempre sa ating website, Sheila. Maraming salamat sa iyo at yan ang natitira nating oras. Magbabalik po ang SBS Filipino bukas. Maraming salamat, Sheila!
At maraming salamat sa inyong lahat.
Happy Halloween sa inyong lahat. Annalyn Violata po, nagpapaalam.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.